две от мястото на събитието.
Добър ден на всички. Очевидно днес е деня, в който новоназначеното служебно правителство влиза в задълженията си. Благодарни сме на министър-председателя и Министерския съвет, който след малко ще имаме възможности съответните колеги по ресори да се видят и да пристъпят към съответната приемане и предаване в съответните министерства, да се запознаете с реалните неща, каквито са там, да се запознаете с отчета на съответните министерства за 4-годишната програма, какво е постигнато, какво е положително, което трябва да продължим и да надграждаме, какво още има да се направи, да се коригира курса, но това е вече въпрос на работа, която ще дойде с времето. На този етап искам да повторя пред всички присъстващи това, което казах и в началната ми встъпително слово при президента на републиката. Ще се опитаме да работим честно, почтено, в интерес на българските граждани и с мотото професионализъм, прозрачност и в интерес на българските граждани. Така че, надявам се отговорните задачи, които имаме, да бъдат структурирани добре и да се получи реална приемственост в краткия живот на съществуване на служебния кабинет, да бъдем в състояние да изпълним най-важната и основна задача – организирането на изборите без особени сътресения и, разбира се, да поддържаме жизненно важните функции на държавата, където са в помощ на хората, бизнеса, така че да функционира нормално до конституирането на следващия парламент. Благодаря.
Аз благодаря, господин премиер. Аз мисля, че избора за вашия избор като отличен офицер и дипломат заслужава поздравление. Много от колегите министри се познаваме добре. Аз с Соня Момчилова видях, докато бях главен секретар, тя беше шеф на пресцентъра на МВР. Така че имаме всичките аргументи да направим едно правилно, нормално, демократично предаване на управлението. Само искам да отбележа, че до тук се стигна, след като нашето правителство на Патриотичния фронт и ГЕРБ изкараха пълен управленски мандат. И ако политическите партии в новоизбрания парламент имаха вашия кураж и смелост, можеше това правителство сега да е с редовен парламент, с огромно мнозинство и да вървиме напред. Това не се направи. Считам, че не беше правилно. Ние изкарахме пълен мандат, даже сме си кусур отгоре. Виждате, ние имаме много жени министри. По същество, те винаги са и по-честни, и по-добри, и по-отговорни. Надявам се да работим всички, и ние като опозиция, и вие като управляващи, за благото на хората, демокрацията, честните избори, да не допуснете с машинното гласуване това, което се опасяват хората. И реч, много разчитаме на вас. Именно за да е прозрачно, честно и демокрацията да победи. Истински ви желая успех. Това ми е за трети път, мисля, или четвърти, който сдавам. Много е трудно. Сега вече можем да си говорим на един език и за пандемията, и за финансовата криза, и откъде и как трябва да намирате пари. Защото цяла година мен никой не ме попита откъде намираме пари. А всички казаха само давайте, давайте, давайте. Така че на ваше разположение сме, ако ви трябваме. Иначе в личен план, мисля, че е направен прекрасен избор от президента Радев за всички вас. Желая успех и който е казал Господ. Благодаря.
Мисля, че ние сме системата, бих казал и министерството, която имаме добра приемственост, да не кажа най-добра. Може би съм единствения министър, който сдава властта на този министър, който е поел. Мисля, че няма друго такова такова министерство. С професор Денко сме работили. Работили сме и преди да стана министър. Работихме и последните 4 години. Аз самия стъпих на част от документите, които беше разработил той като служебен министър преди 4 години, като проекта на стратегия за насърчаване на научните изследвания, проекта на закон за развитие на академичния състав. Последните години работихме по отношение на закона за висшето образование, стратегията, проекта на стратегия за развитие на висшето образование, който беше одобрен от Народното събрание. Мисля, че това е важно за системата на образованието, тъй като образованието е система, която, тема, която следва да има приемственост, следва да има конструктивен разговор по отношение на общото ни бъдеще, това на къде отиваме. Разбира се, един служебен министър е ограничен като хоризонт на мандата, но той може да допринесе, както и предишния път професор Денков допринесе за част от дейностите, процесите, политиките, които се случват в Министерството. Има, разбира се, много текущи задачи. Смея да твърди, че системата на образованието е системата с най-много процеси и дейности, които вървят едновременно, най-много програми, политики, най-широк спектър и от които се изпълняват едновременно. На дневен ред, разбира се, всеки един от нас се сеща на първо място за държавните зрелостни изпити и националното външно оценяване. Вече имах възможност много пъти да кажа, че те ще се проведат така, както е предвидено в закона, така, както е предвидено по първоначалния график. Мисля, че системата на образованието е отиграла този процес. В организационно отношение се справят добре през всички последни години с провеждането на изпити. Разбира се, пандемията поставя допълнителни предизвикателства, но както си спомняте, миналата година ги приведахме в условията на пандемия. Вече имахме възможност да кажем и за карантинираните ученици. Имаме положителен отговор от главния здравен инспектор, че може да се проведе национално външно оценяване и за тях. Те не са толкова много. Към момента са средно по 30 на випуск. Около 370 са общо учениците в карантина. Най-важното е, разбира се, системата на образованието да се възстанови присъственото обучение. Това зависи от стойности. Аз лично като министър всеки ден ги наблюдавах тези стойности и се надявах те да бъдат по-добри. За съжаление не бяха такива през март. Основно през март, но още през февруари започнаха да се влошават. Ако няма влошаване, не би трябвало да има и повече ограничителни мерки. Напротив, но тук съм длъжен да подчертая, че мерките, противоепидемичните мерки се вземат от министъра на здравеопазването. Всеки един от нас, министрите, е бил в разговори с него, как по-голяма част от дейности в системите да протичат на повече присъствено обучение, но осъзнавайки, че това не е разумно, осъзнавайки, че ситуацията ни позволява, имаме, очевидно вече имаме ефект на по-доброто време, имаме ефекти на вакцинацията, това, което споделих с професор Денко, което съм казал в публичното пространство, че през март-април при съпоставими стойности спрямо ноември и декември миналата година са поставими общи стойности. Имахме 2,5 пъти по-малко заболели учители, заразени учители, а тези, които бяха вакцинирани, бяха 4 пъти по-малко спрямо останалите. Към днешна дата виждаме едно забавяне на стойности, включително като процент в системата на образованието. Да се надяваме, че това ще бъде така. Трябва да се изчака тази седмица, тъй като миналата седмица беше полупочивна и данните не са положителните данни не са съвсем обнадеждаващи. Това е, което споделих с него. За да не ставам прекалено многословен, предизвикателствата, разбира се, на дневен ред. Пита се да очертая това, което е свързано с края на учебната година, но пред Министерството, пак казвам, има много, много текущи задачи. Аз се радвам, че екипа, който ще бъде в Министерството, не само професор Денков, е такъв, който има опит, и ще се справи с тях. Благодаря.
Благодаря. Добър ден на всички първо. Радвам се, че отново ще работим заедно в това министерство. Задача на служебното правителство направи правителство. Първото нещо, което искам ясно да кажа, е, че няма да има никакви резки промени в политиките, които води Министерството на образованието и науката. И освен това, че ние ще работим в режим на пълна прозрачност и публичност в решенията, които вземаме. Държавните зрелостни изпити, националното външно оценяване ще протекат по начина, по който са планирани и по който са подготвени от досегашния екип на Министерството. Няма да променяме нищо, защото времето е много кратко и системата трябва да знае, че нещата ще се случат така, както са подготвени. Това, което е на второ място изключително важно, е да благодаря лично на министър Вълчев и на неговия екип, защото определено през последните 4 години виждаме напредък във всички основни области, за които отговаря Министерството. Училищно образование, висше образование, наука, във всеки от тях екипа може да се гордее с това, което е постигнал. Има няколко задачи, по които смятам, че може да се ускори напредъка. Те са важни, свързани са и с следващите периоди на финансиране, така че там с екипа, с който работим, ще се опитаме да ускорим нещата. Следващата седмица ще представим приоритетите на Министерството по време на служебния кабинет и също така екипа, с който ще ги изпълняваме. Благодаря ви и благодаря министър Вълчев за това, което направихте.
Неговия кабинет вече, с която се опитах да запозная какви евентуални проблеми може да има, какви финансови инструменти и подходи може да прилагаме до края на годината, за да може наистина да останеме държавата с една от най-стабилните фискални политики, с най-нисък дефицит и една от трите страни, която има един от най-ниските дългове спрямо брутния вътрешен продукт. Сутринта, за съжаление, чух от президента изказване за това, че държавата е в тежко финансово състояние, едва ли не в финансова криза. Сега на него му е простено, разбира се, той човека не е финансист, но аз искам пред вас да заявя, че изпълнението на бюджета за сега върви много добре. Приходите също върват добре и вие знаете защо. През целият този период от време ние прилагахме най-меките мерки по отношение на бизнеса, което даде възможност той да функционира в по-голямата си част нормално и съответно да създава доход и да внася, да декларира и да внася данъците в държавата. Вече имат информация, че към 30 април бюджета беше на излишък от 115 милиона лева. Това е 0,1% от брутния вътрешен продукт, като имате също така информация, че със закона за бюджета за тази година дефицитът е предвиден да бъде към края на годината 3,9% или 4 милиарда и 900 милиона лева. Независимо от това, към април, това са най-тежките 4 месеца от годината, ние все пак успяхме да сме, макар и на малък, но все пак на излишък. Състоянието на фискалния резерв към 30 април е 8 милиарда и 800 милиона лева, като това, което вие добре знаете, че не може да бъде използвано по никакъв начин. Това е сребърния фонд. Той е в размер на 3 милиарда и 300 милиона лева, което означава, че държавата, бюджета има кешова маневерност за посрещане на разходите, които предстоят. Освен това, до няколко дни, преди края на този месец, ще влезат в фискалния резерв още 511 милиона евро, това е по инструмента ШОР, за мерките, които са срещу пандемията, с което този фискален резерв ще се увеличи с близо още около 1 милиард лева. от гласувания от Народното събрание възможност за дълг през тази година в размер на 4 милиарда и половина. До този момент Министерството на финансите е теглило само 800 милиона лева, което дава голяма маневерност на и на служебното правителство, и на следващото редовно правителство да може да посрещне разходите, които стоят пред държавата. И като казах за разходите, които стоят пред държавата, пред вас мога съвсем категорично да заявя, че всичко това, което е гласувано като разходи в Закона за държавния бюджет за тази година, е финансово осигурено. Разбира се, пандемията от COVID-19 беше така сериозно затрудни бюджетите на всички европейски държави, защото ние като министри на финансите на страните членки на Европейския съюз на ЕКОФИН в края на миналата година, когато се правеше бюджетите на държавите за тази година, всичките държави предвидихме мерките да бъдат осигурени до края на първото тримесечие. Независимо от това обаче, ние направихме всичко възможно чрез преструктуриране на разходите в държавния бюджет и чрез създаване на буфер в него да посрещнем разходите, свързани се до приключването на извънредната епидемична обстановка, която е 31 май тази година. Много важно нещо, което споделих с министъра, е това, че в много кратки срокове трябва да се подготви план-сметката за изборите, извънредните избори. По изборния кодекс тя трябва да бъде приета от правителството 55 дена преди самите избори. Това означава, че най-късно в понеделник правителството, служебното правителство, трябва да приеме план-сметката за изборите. За да бъдем към новия кабинет, аз изпратих писмо до всички министерства, ведомства и ЦИК включително, които са ангажирани с провеждането на изборите, в срок до 13 този месец да представят техните предложения за необходимите им разходи за нормално протичане на изборите и провеждането на едни честни избори в нашата страна. Така че постарахме се да облекчиме новото правителство, да не е само за ден или за два да разработи тази сметка. И мисля, че сме създали условия за по-добрата организационна подготовка на самите избори. Сутринта възникна и въпроса за защо не сме подготвили актуализацията на бюджета. Това е изключително важен въпрос и искам да го споделя с вас. Вие знаете, че до последния момент се очакваше да се създаде нормално правителство, което ще има своя програма и в тази програма трябваше да намери отражение в този актуализиран бюджет. Актуализация на бюджет за 3 дена не се прави. Това е сложен процес. Той е описан в Закона за публичните финанси. Това от една страна чисто технологично, но от друга страна не е редно старото правителство, което си отива, да направи актуализация на бюджета и без да знае какви са приоритетите и политиките на новото правителство. Тоест, ние да направим един втори наш бюджет, който трябва да задължим новото правителство да го изпълнява него. Според мен беше некоректно и затова ние решихме, че най-добре е новото правителство да направи своя актуализация на бюджета. Тази актуализация на бюджета, разбира се, зависи от много фактори. Първият фактор е как ще продължи пандемията. Както вече информирах, ние направихме всичко възможно, не само първото тримесечие да бъде осигурено с всичко необходимо за социално-икономическите мерки в страната, но и създадохме буфер в държавния бюджет, с който да поемаме някои от извънредните разходи. И до този момент ние наистина се справяме. От тук нататък, за съжаление, няма редовно правителство, служебното правителство няма право на актуализация, но аз мисля, че бюджета през тези 2-3 месеца е в състояние да поддържа нормалното финансиране на целия публичен сектор, включително и на мерките, които са свързани с пандемията от COVID-19. Аз ще ви отговоря, разбира се, на всички въпроси, които ще ми поставите, но нека да дадем думата на министър Василев. За още веднъж казвам, добре дошъл министър Василев. Това е вече вашия дом. От работата на Министерството на финансите зависи стабилността на цялата държава. Аз съм убеден, че ви имате и качеството и уменията наистина да поддържате финансовата стабилност на държавата, като решавате, разбира се, и проблемите, които възникват в течение на годината или поне на тези 2-3 месеца.
Много ви благодаря. Ще разчитам изключително много на колегите в Министерството, тъй като отдавна знаем, че тук работят професионалисти и това е едно от министерствата, които има най-добре подготвения състав. Що се отнася до бюджета, аз искам да благодаря на господин Ананиев, че въпреки продължаването на кризата след първо тримесечие, са успели с преструктурирания на разходи да продължат мерките до края на май. Всички мерки са обезпечени, пенсиите, както знаем, добавките, мерката 60-40 са обезпечени за дейност до края на май, последващо изплащане юни. От тук нататък ще трябва да се търси в състоянието на текущия бюджет, дали и как тези мерки могат да бъдат продължени и в каква степен. Както знаете, ние нямаме право да внасяме актуализация. Такава актуализация не е внесена в края на март, когато се е видяло, че пандемията продължава и най-вероятно ще продължи поне до есента, имайки предвид проблемите с вакцинацията в Евросъюза. За съжаление, този момент е изпуснат, така че сега ще трябва да работим с наличните средства в бюджета. Както господин Ананиев сподели, за сега изглежда като тези средства да са доста добри. Разбира се, като се запознаем с ситуацията и като получат справките, всичко това ще бъде предоставено и на гражданите, и на бизнеса. Най-важната задача на това правителство и на Министерство на финансите, разбира се, е да обезпечи изборите. Втората най-важна задача е да се погрижи за фирмите, самонаетите лица и всички граждани на държавата, които са в момента в много тежка ситуация, след повече от една година на финансова, икономическа, вече и политическа криза. Задачата на Министерство следващите два месеца ще бъде насочена към това да се осигури ресурс, този ресурс да стигне до гражданите и до фирмите, така че да можем да подпомогнем и икономиката, и обществото да се справят с тежката икономическа ситуация, която в световен план е причинена от COVID-кризата. От тук нататък предполагам, че ще имате много въпроси, на които аз с удоволствие ще отговоря, но първо трябва да се запозная с деталната информация. Благодаря ви.
Заповядайте, уважаеми дами и господа.
Господин Ананиев, и към двамата имам въпроси. Първо към вас, ще ви помоля, както направихте в Народното събрание, като говорите за фискална резерва, да ни кажете колко БНБ, колко в други банки, каква част от него са договорени, но още не пристигнали пари. Да ни кажете за салдото на държавния бюджет с простата причина, че не е глупо на изпълнение в актуализация. Също така искам да попитам господин Василев, според мен, кои са най-големите предизвикателства в приходната и в разходната част и да ни представите които си заместник министри, главен и така нататък.
Абсолютно.
На първия въпрос ще кажа само това, че от тези 8 милиарда и 800 милиона лева, 1 милиард и 100 милиона лева са вземания. По-голямата част, над 95%, се намират в Българска народна банка, на по-малката част са в търговските банки. Точната цифра сега за държавни бюджет не мога да ви я кажа. Вие сте прав, че той е носителът най-вече на разходите и на дефицитите, но ще ви я предоставим тази справка.
Що се отнася до вашия въпрос относно екипа. Ще изчака министър-председателя да разпише заместник-министрите. След това ще направим специална пресконференция, на която ще бъде екипа на...
Заповядайте.
Ананиев, може ли да ви знаме с някакъв въпрос? Първите, този бюджет, казахте, че днес е... На начислена база, това е от началото на годината, се увеличава нуждата от дълго финансиране. В идите таблиците, които бяха изпратени, ставаше дума за 6 милиарда лева, но бюджет е разписано, че може да се стелят 4 милиарда и половина нови заеми. Какво се промени, включително и до конвергентната програма миналата седмица, че дефицита вече се оценява на 6% от ОБВП спрямо на начислена основа? Каква е тази разлика и как това няма да се отрази на бюджета на касовата основа?
На касова основа няма да се отрази. Това са поети ангажименти, които трябва да се осъществят, но те са с определен период на действие. Това, което се отнася за тази година на касова основа, наистина, поне ако няма нова актуализация, ще бъде 3,9% и 4,9 милиарда лева. Това са други правила, по които ние представяме конвергентната програма пред Европейската комисия. Друга методика. В крайна сметка, по нашия закон за публичните финанси, ние правим бюджета на касова основа.
Да, може би да обясним за гражданите разликата. Касова основа е какви пари влизат, какви пари излизат от сметките.
Да. Начислената
основа е всъщност какви ангажименти правителството е поело да разплаща, които реално трябва да бъдат обезпечени с финансови средства. Тоест, начислената основа може да има ангажименти, които няма да ударят сметката в рамките на тази година, както господин Ананиев каза. За съжаление, критериите, които трябва да изпълняваме за еврозоната, са основно на начислена основа, не на касова основа, т.е. там трябва да видим този по-висок процент, как би се отразил на нашия път към еврочленството. Другото, което според мен също е... Другото, което трябва да уточним е, че бюджетът и на касова, и на начислена основа към момента е разчетен с спиране на абсолютно всички мерки, без мерките за медиците на 31 май. Т.е. ако ние искаме да продължим мерките, или ще се наложи актуализация на бюджета от последващо правителство, или ще трябва да търсим допълнителни начини за вдигане на събираемостта, или ще трябва да махнем разходи, които миналата година правителството е преценило, че трябва да бъдат направени, за да функционира нормално държавата.
Господин Ананиев, бяхте заместник министър на Пламен Орешарски през 2009 година, когато той пред правителството има актуализация на година друг финансов министър Петър Чобанов предложи актуализация на бюджета през лятото, до която не се стигна. Сега ли се първият министър, който в условия на криза откровено казва, че не е предложил актуализация? Това вие ли го направихте, или премиерът казва, че не трябва да има такива планове?
Вижте, за мен на този етап, без да знаеме до кога ще продължи пандемията, с голямото очакване, че с навлизането в летните месеци тя няма да бъде поне в тази си сила, и при това състояние на приходите и разходите на фискалния резерв, аз мисля, че на този етап не се налага. Това е първата причина, поради която решихме да не правим актуализация, но втората също е много важна. Няма как да направиш в последната си седмица или последните три дена да направиш актуализация на бюджета, която няма да отразява политиките и програмите на новото правителство. Не е коректно и не е честно. А ние всички живеехме с мисълта, че новите политически субекти, така те заявяваха в предизборната си кампания, че ще направят правителство, ще имат своя програма, която ще се реализира през бюджета на държавата. При тези условия, ако вие бяхте на мое място, щяхте ли да предложите актуализация?
Да.
Неясно излизаме от пандемията, с надеждата виждате как нещата се подобряват в България и мерките сигурно по всяка вероятност ще намалеят и като вид, и като размери. И при това положение, в такава неясна ситуация, как да се направи актуализация на бюджета?
Господин Ананиев може би да отговоря. Аз лично бих направил актуализация в малък размер, който да обезпечи мерките като 60-40, допълнителните 50 лева към пенсионерите, които беше ясно, че трябва да продължат след първо тримесечие. Още в началото на март се знаеше, че пандемията ще продължи поне до юни, да не кажем до септември или до края на годината. И тези мерки можеха да бъдат обезпечени с актуализация на бюджета, без да се реже от програми, които са необходими и от бюджети, които са необходими и гласувани в предишното народно събрание. Залага нови политики. Това е просто едно признание, че кризата е по-дълбока, отколкото всички сме очаквали, в това число Европейския съюз, и че тази криза трябва да бъде финансирана по нормален начин, а не през преразпределение на бюджета от други пера.
Да, не, не, само...
Много ви благодаря.
Само за секунда, само за секунда. Вие знаете, че през цялото време бяхме критикувани за тези 50 лева, които даваме на пенсионерите. Сега изведнъж те се явяват номер едно за актуализация на бюджета. Сега извинявайте.
Те са ви първа точка в противоепидемиционните мерки. Благодаря ви, колеги. Ще се видим след една седмица.
511.
И имаме много ясен план, имаме много ясни условия. Договорите трябва да се спазват, да не говорим за договорите между държави. Условията за започване на преговори трябва да са налице преди започването на преговорите, а не да се натъманяват по време на самите преговори. Така че, убедена съм и се надявам, още повече, че и Светлана човек с наистина достатъчно дългогодишен опит като дипломат, че и служебното правителство ще продължи да следва дългогодишната политика на България, на приятелство и подадена ръка, но с ясни условия, които трябва да се изпълнят преди България да може да одобри преговорната рамка с Република Северна Македония. Накрая искам да пожелая успех, наистина успех. Убедена съм, че ще се ръководите в своите действия единствено и само от интереса на България. И още веднъж да благодаря на дипломати и държавни служители в Министерството на външните работи, на моя екип от политическия кабинет за всеотдайната работа през тези 4 години.
Благодаря ви, госпожо министър. Спомням си периода преди около 4 години, когато тогавашният служебен министър Ради Найденов предаде щафетата на вас като вице-премьер и министър на външните работи. Аз в качество на директор на държавния протокол изпълнявах функциите на организацията на това приемане и предаване. Но искам да ви кажа, че никога не съм си представил, че аз ще бъда в позицията и в ролята на този, който да поеме щафетата от вас. Знаете, че служебното правителство има по Конституция основни приоритети и задачи, свързани с организирането на следващите парламентарни избори. Това ще бъде задача и на Министерство на външните работи от гледна точка на това, че ще отговаря за организацията на изборите в чужбина. Това ще бъде основното предизвикателство, което не означава, че ще се неглижират всички останали външнополитически и приоритети, и задачи, и ангажименти. И това, което е характерно за дипломацията, това е приемствеността на външнополитическата линия. Мисля, че министър Захариева беше достатъчно категорична и мога да ви уверя, че това ще бъде и веруюто на новия министър с голяма част от същия екип, професионален, да продължи тази линия на приемственост и на защита на националните интереси. И ако някой очаква или се опитва да спекулира с националните интереси на това служебно правителство, мога да го уверя, че той не е на прав път. Може би сутринта някой от вас чуха, че основните основното мото на новото правителство ще бъде от една страна почтенност, от друга прозрачност, от трета страна приемственост. Аз мога да ви кажа, че работейки толкова години в тази сграда и с голяма част, 99% от колегите познавам, това може да бъде казано с пълна сила, че ще разчитам на всеки един от тях. Познаваме се достатъчно добре, минали сме през различни битки, но ще разчитаме и на помощта на всички, които са готови да помогнат за осъществяване на тези наши приоритети, които няма да са нови. Аз искам да наблегна само на това, че наистина за първи път от много години в качеството си на министър госпожа Захариева откри, а не закри посолства. А основната функция на дипломацията е диалога и създаването на контакти. Така че благодарности за това, някои от тях бяха осъществени взаимно, но с усилията на колегите от специализираната администрация и трябва да ви кажа, че това ще бъде, надявам се, и за следващия избран министър на външните работи, вече в след нормалните избори, един от приоритетите да разширява, а да не затваря възможностите за този обмен между държавите. Основният принцип, на който ще залегна през следващите месеци, докато съм служебен министър, това ще бъде екипността. Който е работил с мене, знае, че създаваме екипи, интересите са едни, интересите са общи и мисля, че по този начин ще покажем и нивото на дипломатическата служба, което мога да ви уверя, в сравнение с останали държави, където съм бил, е на изключително високо ниво. Това го казвам с пълното убеждение и верую, че истината си е истина. На госпожа Захариева пожелал всичко добро. Не успяхме да осъществим нейна визита в Северна Европа и в държавите членки на Европейския съюз, но така или иначе живот и здраве, живота е пред нас. Ще имаме по-нататъчни възможности за бъдеще сътрудничество и носи един скромен подарък от Копенхаген, който може да даде възможност за нейно бъдеще посещение. Там било то частно, било то служебно. Жива и здраве да сте, госпожо Захариева.
Това е скромен подарък от България. Не искам да разчитваш само добри новини за България.
Благодаря. Благодаря.
Тоест, като външен министър, вие ще се придържате ли към рамковата позиция, подкрепена от президента и всички партии за РСМ и началото на преговорите им с Европейския съюз, Георги Пашкулев и БГНС?
Благодаря ви за този въпрос. Аз го очаквах, макар че аз предполагам, че знаете и отговора. Рамковата позиция е приета с консенсус от всички политически сили в българския парламент. Ние нямаме като служебно правителство никаква авторизация да променяме тази рамкова позиция, но мога да ви уверя, че каквото зависи от служебния кабинет и от министъра на външните работи и Министерство на външните работи, ще бъде направено за продължаване на диалога. От тук нататъка всичко е в ръцете и на официалните представители на Република Северна Македония. Те са много наясно с това каква е българската позиция и не би трябвало да спекулират с това, че ще има някаква промяна през следващите 2-3 месеца, докато трае това служебно правителство. Благодаря ви. И до нови срещи, може би.
Края на 4-годишния мандат дойде време да представим новия министър на отбраната. Мисля, че за тези 4 години работихме добре. Бяхме си поставили всички ние амбициозни цели. Една част от тези цели изпълнихме, другите ще продължават да се реализират Затова искам да пожелая на новия министър на отбраната, на неговия екип и на всички вас да работиме с същия горещ порив за това да издигаме способностите на българската армия, да увеличаваме нейните възможности, за да може тя не само да изпълнява своите конституционни задължения за защита на териториалната цялост и суверенитета на Република България, да изпълнява своите съюзнически ангажименти, но и да продължи да бъде онази българска институция, която има най-високото одобрение на българските граждани. Армията и военнослужащите го заслужават. На вас, господа генерали, офицери, адмирали, искам да благодаря за съвместната работа. На вас, господин министър, искам да ви пожелая успех. Министерство на отбраната, поне за мен, е било онова министерство, което реално е призвано не само поради Конституцията да гарантира нашата национална сигурност. В никакъв случай това не означава, че задачите са малко и са лесни. Пожелавам ви успех на вас, на вашия екип, на цялото служебно правителство и на цялата българска армия.
Искам първо да благодаря на господин Каракачанов. Искам да заявя веднага, че за мен е чест, гордост и в същото време огромна отговорност да бъда тук. Като министър на служебното правителство, чиято основна цел е да осигури провеждането на предсрочните парламентарни избори. В същото време, както спомена господин Каракачанов, аз съм от поколението, което е служило 2 години в българската армия. Аз съм от поколението, когато в учебните програми в училищата фокусът беше сложен върху това, че българската армия не е дала нито едно пленено знаме, че българската армия е имала победи, героични, пролята много кръв в името на независимостта и териториалната цялост на родината. Живееме в тектонични времена. Времена на тектонични геополитически размествания. В такива времена армията трябва да бъде силна. Защото силна държава може да има само, ако има силна армия. Родителите ми са ме учили, че ако един народ не храни своята армия, ще храни чужда. Така съм възпитаван. Затова отново искам да подчертая, че способностите на българските въоръжени сили трябва да бъдат развивани, армията трябва да бъде модернизирана. Но най-голямата способност на българската армия са нейните кадри. Нейните генерали, адмирали, офицери, сержанти, войници и цивилни. Затова искам да заявя, че съм тук, за да работя с вас за подготовката на войските, нормалното функциониране на Министерството на отбраната. В момента се провеждат учения, предстоят и нови, както национални, така и по линия на НАТО. Предстои съмит, среща на върха на Северно-Атлантическия пакт. Трябва да бъдем подготвени за това и трябва да подготвяме също така изтеглянето на българския контингент от Афганистан. Чака ни много работа, макар и за кратко време. Искам да изразя надежда, че с вашата подкрепа, съвместната ни работа ще доведат до осигуряване на една сигурна среда на сигурност, стабилна среда на сигурност, така, че България да посрещне спокойно предстоящите избори, а също така да бъде един предсказуем и стабилен партньор, съюзник в рамките на НАТО.
Радио К2 от мястото на събитието.